Drugo i sa praktičnog stanovišta važnije po meni jeste školstvo. Činjenica je koju niko ne spori, ali niko i ne pominje, a trebalo bi jako da se pominje. Činjenica je dakle da se u Srbiji ne može završiti osnovna škola bez poznavanja ćirilice. Ćirilica je prvo pismo kojim se deca u svim školama u Srbiji opismenjuju, pa tek onda latinica. Svi udžbenici za osnovnu školu su obavezno na ćirilici. Osim nekih na jezicima nacionalnih manjina koji se služe latinicom, ali van toga, svi udžbenici. Vi nemate danas u Srbiji udžbenika za osnovnu školu koji su na latinici. Drugim rečima, svaki pismen čovjek u Srbiji zna ćirilicu i prema tome neće ćirilica sutra umreti i postojati samo na grobljima, kao što neki katastrofičari predviđaju. Ali na sva ta moja ukazivanja niko nije reagovao. Jer za Boga svi znaju da je ćirilica maltene na samrti. A ja kažem, kako može biti ozbiljno ugroženo pismo koje je u toj meri favorizovano ustavno i u školstvu? Prosto ne vidim kako je to moguće. Ali u viđenjima tih ljudi, ono što se servira ljudima jeste navodna istina, svima poznata da je to tako. Zatim pomenuo sam ustav i zakone. Istakao sam više puta u tim javnim istupima da je takva mera, to što oni predlažu, direktno protivustavno. A njihovo glavno obrazloženje ovog novog inoviranog zakona jeste da je došlo vreme, da je krajnje vreme da se zakon sada važeći o službenoj upotrebi jezika i pisama prilagodi ustavu. Videli smo već kako to stoji u ustavu, ali sad dodajem nešto jako važno, to je ustav, član 21. ustava, koji izričito zabranjuje svaku diskriminaciju po bilo kom osnovu. Diskriminaciju posrednu ili neposrednu, po bilo kom osnovu, uključujući naročito nacionalnu pripadnost, versko uverenje, socijalno poreklo i tako dalje, i onda jezik, pa onda dalje još ponešto. E sad, svaka diskriminacija po osnovu jezika, direktna ili indirektna, je izričito zabranjena po ustavu. A kud ćete veću diskriminaciju kad je reč o pismima, ako vi jedno pismo nazivate, kao što se tu naziva, matičnim, to je, zvanično se to predlaže. Ćirilica je matično pismo, a latinica je pomoćno pismo. Kud ćete veću diskriminaciju? I kud ćete veću diskriminaciju ako izdavača novina, knjiga i tako dalje, koji objavljuje na ćirilici, oslobađate jednog dela dažbina, što je također predlog i što se već u nekim slučajima praktikovali, a izdavača knjiga, novine i tako dalje koji štampa na latinici udarate po džepu, globite ga. Ja mislim da je to vrlo direktna diskriminacija. Na to mi naravno niko nije odgovorio. Dakle, pošto sam pomenuo sad te finansijske mere udaranja po džepu, čak i načelno gledano, a i empirijski gledano sa stanovišta iskustva drugih zemalja i drugih jezika, po sebi je pogrešno u stvarima jezika i pisma intervenisati nasilno, prisilnim merama, finansijskim merama. To su recimo pokušali Francuzi, ili koji važe za civilizovanu naciju, pre nekoliko decenija. Oni su u brizi za sopstveni francuski jezik, koji je u velikoj meri pod uticajem engleskog danas, kao i svi drugi jezici, manje više, u velikoj brizi za francuski, u velikoj akciji protiv anglicizama, oni su doneli zakon po kome svaki policajac, pozornik na ulici, kad čuje da je neko u prolazu upotrebio ne engleski jezik, nego anglicizam u francuskom jeziku, odmah na licu mesta vadi blok i beleži mu mandatnu kaznu. Financijski ga kažnjava. Ceo svet se tome smejao, ne samo Francuzi, nego i ceo svet, i poslije nekog vremena to je naravno ukinuto, jer je služilo samo za sprdnju, a nije se ni moglo zapravo ostvarivati. Dakle, ponavljam, u stvarima jezika i pisma vrlo je opasno nastupati na ovaj način. Polazeći od toga da pošto je ćirilica ugrožena, mi ćirilicu branimo, ako treba branit ćemo je i ovim ovakvim merama, a naš svet i onako razume samo kad ga čovjek uveri po džepu, prema tome mi ćemo njemu da odlažemo kazne. Ako ovo ovako u ovom obliku bude usvojeno, a ja nažalost mislim da hoće biti usvojeno s obzirom na sadašnji sastav i vlade i skupštine, onda ćemo tek vidjeti koji haos će to izazvati u javnoj komunikaciji. I haos nije prejaka reč.
Šta izaziva po vama nacionalizam? Kako dolazi do nacionalizma?
Uopšte.
Ne, govorimo sad o sredini u kojoj mi živimo.
Kako dolazi do nacionalizam?
Govorimo o Srbima i Hrvatima, Bosancima, Crnogorcima. O njima govorim. Ako možete da date jednu kratku, da kažem, definiciju, kako dolazi to?
Pa sad, kratku definiciju nacionalizma nije lako dati, ima mnogo definicija, ali otprilike se one svode na to da pre svega treba razlikovati nacionalizam od patriotizma. Kod nas se to tipično meša, što je izvor mnogih i nesporazuma i manipulacija. Šta je jedno, šta je drugo? Patriotizam je ljubav prema svojoj zemlji, državi, naciji, rodoljublje, otprilike to. A šta je nacionalizam? Nacionalizam je negativni odraz svega toga u ogledalu. Nacionalizam je manje ljubav prema svojoj zemlji i narodu, a više negativna osjećanja sve do mržnje i šovinizma prema drugim narodima. Dakle, ili nešto drugčije rečeno, patriota je čovjek koji, ako treba, će da umre za otadžbinu svoju. A nacionalista je čovjek koji će da ubija za svoju naciju i domovinu. Mislim da je ova razlika slikovita, ali dovoljna da se vidi šta je razlika. Dakle, patriotizam je definitivno nešto po sebi pozitivno. Nacionalizam izgleda kao nešto što je, može da bude pozitivno, ali većim delom je negativno. On ima i jedno, kažem, možda i pozitivno lice. Imao je u prošlosti, u vreme konstituisanja nacija. Onda je nacionalizam imao izrazitije pozitivne dimenzije, dakle, nacionalni duh. Dakle, u vreme izdvajanja nacija iz velikih carstava koja su bile u procesu raspadanja. Tako ste dobili na ovom prostoru, jeli, ove naše narode ovde, pa ne znam, druge Slovene koji su zasnovali svoje nacionalne države. Tada je taj nacionalni polet, duh i tako dalje imao i neke pozitivne oznake i čak dominantno pozitivne. To su bili veliki narodni nacionalni epovi, simfonije, nacionalne buđenje, nacionalne svesti i tako dalje. To je sve bilo neophodno da bi se formirale današnje evropske nacije, posebno u ovom delu Evrope. Ali danas, kad su te nacije već uveliko formirane i države, danas misliti na taj način je izrazito negativno, po mom mišljenju. Dakle, ovo što sam rekao ima jednu generalnu, mislim, vrednost, važnost. Važi uglavnom za Evropu, a sigurno važi i za ove naše krajeve. Pomenuo sam na početku sastav radne grupe. Ne dovodim naravno u pitanje to što tu dominiraju srbisti. U redu, to jeste reč o srpskom jeziku. Međutim, ima ponešto što ozbiljno nedostaje. Nedostaju lingvisti drugih usmerenja. Ja sam jako kritikovan, blagorečeno kritikovan, direktno ili indirektno, što se kao anglista mešam u stvarima koje se tiču srpskog jezika. Međutim, ja naravno nisam samo anglista, ja sam decenijama predavao opštu lingvistiku i sociolingvistiku i govorio i pisao i o jezičkoj politici i tako da. Prema tome, neću sad da polemišem ni sa kim oko toga, hoću samo da kažem da ovo je karakterističan slučaj da pokaže kako nema niko drugi da se meša u naše stvari. A ovdje se upravo osjeća potreba da se ti drugi mešaju. Dakle, lingvisti, stručnjaci za opštu lingvistiku, posebno za sociolingvistiku. Pa ljudi koji su se bavili jezičkom politikom i planiranjem jezika. To ne isključuje u principu naravno i srbiste, samo što ovi koji su to radili izgleda nisu baš mnogo pažnje toj strani poklanjali. Pa onda i naročito pravnici. Pravnici govorećeg usmerenja, dakle stručnjaci za ustavno pravnu problematiku. Zašto? Jer ovo nije srbističko pitanje. Jeste je to, ali nije ni izdaleka samo to. Koje su posljedice ovog ovakvog zakona? Time se uskraćuje jednom ogromnom broju građana Srbije da se u javnosti služe i latinicom. To je po meni nešto jako važno, nešto jako ozbiljno. Ograničava im se pravo služenja jednim od pisama koje oni smatraju svojim isto kao i ono drugo. Pa i kako god ga smatrali, ali navikli su, rodili su se u tome, odrasli su u tome da se taj jezik koji se ranije zove srpsko-hrvatski, sad se zove srpski, u redu, ali da se piše i jednim i drugim pismom. E, tim ljudima se to pravo ograničava ili čak uskraćuje. Naravno, može se reći, niko ne preti hrvatskoj nacionalnoj manjini, niko ne preči hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji da se služe latinicom, ali to je opet manipulacija. Nije reč ovde o srpskoj, o hrvatskoj nacionalnoj manjini, to se podrazumeva kao i za sve druge manjine. Ovde je reč o Srbima i drugima koji se služe latinicom. Sad se njima to uskraćuje ili bar ograničava u ozbiljnoj meri. To je ne samo protivustavno, nego je izrazito antievropski i to treba naglasiti. Znate, našim političarima su puno usta Evrope. Mi hrlimo kao Evropi. Pa poglavlje 23, ne znam, pravne tekovine Evrope i tako dalje. Sve ćemo mi to da prihvatimo što treba. Ali je izrazito i direktno antievropski ograničiti ljudima jedno jezičko pravo koje je istovremeno i ljudsko pravo. U svetu danas postoji koncepcija jako razrađena jezičkih ljudskih prava, to jest svaki građanin Evrope ima pravo da se služi svojim jezikom i naravno onda i svojim pismom. To stoji od Ujedinjenih nacija pa dalje u svim dokumentima koji su relevantni za ovu problematiku. Dakle, jezičko ljudsko pravo građana Srbije jeste da se, ako žele, pored ćirilice služe i latinicom. To je, dakle, nešto što se podrazumeva u toj Evropi u kojoj mi, kažem, kao hrlimo, a ovamo radimo nešto direktno suprotno tome.